destanica Kutnjak priredila je za vas naše mužikaše Habeke za vaše i moje zadovoljstvo. Želimo vam dobar prijem uz dobru kapljicu domaćega vinčeka.
Ne, ne, kaj se greste? To nije pošteno! Ne, 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 kaj pa univerza!
Kraljestvo Mariborske univerze drugič. Dogajanje na Mariborski univerzi, o katerem smo že poročali, počasi dobiva epilog. Če na hitro obnovimo, zaposlena na univerzi Petra Ujčič in Alen Vidonja sta pripravila Teodorija Lorenčiča, takrat še glavnega tajnika dotične univerze, in sicer zaradi mobinga ter spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Za razrešitev tega primera je bila ustanovljena posebna komisija univerze, ki je obtoženega Lorenčiča spoznala za krivega obtožb. Za tako hude kršitve se je od rektorja Tičarja pričakovalo, da bo tajnika Lorenčiča tudi ustrezno sankcioniral in mu oduzel pooblastila. Poleg tega je komisija univerze ugotovila, da je Lorenčič na položaju glavnega tajnika univerze ustvarjal sovražno ter žaljivo delovno okolje in izdala mnenje, da posledično ni primeren za nikakršna vodilna mesta na univerzi. Toda rektor Tičar ga je le kolegijalno opozoril na nespametno početje in ga premestil na mesto pomočnika glavnega tajnika za odnose z javnostmi in promocijo, ki prav tako spada med vodstvena delovna mesta. Takrat se je zganilo kar nekaj civilno-družbenih in študentskih organizacij, sindikatov, kot tudi profesoric ter profesorjev. Kot odziv na rektorjevo odločitev so nam celo naslovili javno pismo, v katerem obsojajo rektorjevo ravnanje in zahtevajo intervencijo pristojnega ministrstva, da poskrbi, da bosta rektor Tičar in predvsem Lorenčič ustrezno sankcionirana. Pred njimi je sredi poletja tudi Komisija za ženske v znanosti poslala dve pismi naslovljeni na rektorja Tičarja, naj še enkrat dobro premisli svojo odločitev. Še spomladi pa je že sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture ali krajše SVIS rektorja v javnem pismu pozval, naj Lorenčiču nemudoma oduzame vsa pooblastila in izpelje postopke ugotavljanja njegove odgovornosti. Rektor Tičar si je očitno vzel čas za premislek, saj je minilo kar nekaj časa, da se je v vodstvu Mariborske univerze kaj premaknilo. Zadeva je dobila bizaren epilog. Rektor Tičar je odpustil Petro Ujčič in Alenja Vidonjo, sicer žrtvi mobinga in spolnega nadlegovanja strani Lorenčiča, zadeve sicer ni izpeljal eksplicitno, ampak pod pretvezo sistematizacije delovnih mest. Ta ukrep ukinja pomembnejši delovni mesti znotraj rektorata, ki jo zasedata omenjena, in sicer gre za delovno mesto pomočnika glavnega tajnika za gospodarske zadeve ter pomočnika glavnega tajnika za pravne zadeve. A da zadeva ne bi dobila tako neprimernega epiloga, je že poskrbel SVIS, ki je pred nekaj dnevi že javno pozval rektorja Tičarja k odstopu. Po njihovih besedah naj bi rektor Igor Tičar moral biti prvi skrbnik ugleda Mariborske univerze ter bi moral preprečiti ustvarjanje žaljivega in sovražnega delovnega okolja. Oglasil se je tudi ženski lobi Slovenije, ki rektorja poziva k preklicu reorganizacije, torej načrtovane sistematizacije delovnih mest, po kateri bosta brez služb postala delovka in delavec univerze, ki sta bila deležna mobinga in spolnega nadlegovanja. Prav tako kot SVIS, tudi ženski lobi Slovenije pričakuje ustrezen disciplinski postopek napram Lorenčiču. Mm. Medtem Ujčič in Vidonja že napovedujeta tožbo zoper univerzo. Zanimivo in zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da se od takšnega ravnanja ni distanciral niti senat univerze v Mariboru. Gre pri celotni zadevi le za simptomatično stvar, ki na univerzi ni nič nenavadnega. Je seksizem tako inherenten, da se ga ne zavedajo ali nočejo zavedati zaposleni na univerzi? Je akademska struktura tako hierarhična in avtokratična, da se res vsa moč koncentrira na vrhu in so rektori njegovi kolegi nedotakljivi? Je tisti, ki se ne strinja z njimi ali se celo javno obrne proti njim, ob službo, kakor jasno kaže dotični primer? Za komentar na dogajanje smo poklicali Marijo Bester Rogač, profesorico in predsednico Komisije za ženske v znanosti, ki je sicer ekspertno telo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Povzela je kratko zgodovino odnosa med njimi, rektorjem Tičarjem in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Mi smo se kot komisija prvič odzvali na to dogajanje v začetku avgusta, ko smo rektorju profesor Tičarju poslali pismo sprošno, da naj pač še enkrat pretehta svojo odločitev, ne, oziroma kako bo ravnal glede na to, kaj je komisija ugotovila. Na to naše prvo pismo se je rektor relativno hitro odzval in nam povedal, da je njegova dolžnost kot rektorja Univerze v Mariboru, da po temeljiti preučitev vseh poročil in odgovorov ustrezno ukrepa. Ne. In so si zahvalil za pobudo, da se to in da se komisija za to zanima. Na kar seveda nas je presenetilo malo njegova odločitev, da gospodu Lorenčiču izrečili pisno opozorilo, za kar smo pravzaprav je komisija to izvedla iz medijev. Na to njegovo odločitev smo se 19.8. spet odzvala kot komisija z dopisom, v katerem smo poudarili, da se moramo vsi udeleženci v akademskih okoljih zavedati, da so izjave in ravnanje vseh nas ogledalo inštitucije, ki posreduje znanje in zglede mlajšim generacijam in ker so besede gospoda Lorenčiča malšite daleč od tega, smo rektorje pozvali, da svojo odločitev ponovno pretehta in odloči v korist ugleda Univerze v Mariboru. No, na to naše pismo ni bilo nobenega odgovora več, pač pa smo potem vse te naše komentarje, tudi odzive javnosti posedovali potem tudi na vodstvo ministrstva in mislim, da smo 16. septembra dobili od direktorja direktorata za visoko šolstvo, dr. Sočana, en odgovor, da je pač naloga rektorja, da skrbi za, da je vse v redu, torej da so zakoni izpolnjeni, da je za vse to odgovoren rektor, ampak da se dejansko ministrstvo s tem dogajanjem, da so bili seznanjeni in da bodo nanj odgovorili. Ne. Ta teden za manj poskušamo dobiti kakršnikoli odgovor strani dr. Sorčana ali koga drugega na ministrstvu, kako in če so se odzvali na to dogajanje in kako bodo ali so odgovorili. Tako da moram reči, da je komisija precej razočarana, kar se tiče tako ravnanja rektorja v Mariboru, kot tudi odziva ministrstva in seveda pričakujemo, da se bo vsa situacija le odvila malo bolj uprit prizadetim in ne tistim elitam, ki očitno imajo moč v rokah in vodijo Univerzo v Mariboru daleč od tega, kar si pravzaprav vsi, ki v akademskem okolju delamo, želimo.
Stojana Sorčana z pristojnega ministrstva smo tudi sami hoteli poklicati, a nam je odgovoril, da je ta teden žal na krompirjevih počitnicah. Nesreča pa taka. Na mesto ministrstva smo poklicali kar na Univerzo v Mariboru. Marija Javornik-Krečič je profesorica in predsednica Visokošolskega sindikata Univerze v Mariboru.
Visokošolski sindikat se je o zgodbi Lorenčič vse skozi opredeljeval, tako da v bistvu nimamo povedati nič novega v zvezi s tem. Zdi se nam nesprejemljivo, da se rektor, ki naj bi predstavljal neko moralno avtoriteto v času trajanja te afere, ni niti enkrat javno opredelil in jo obsodil, še več, v bistvu je to zgodbo sam izdatno so ustvarjal in mislimo, da je tem naredil veliko škodo v ugledu Mariborske univerze in zaposlenim tukaj. Svojimi dejanji je namreč podal simbolno sporočilo, da so tukaj ljudje, ki si dovolijo vse. Njegova zadnja gesta v zvezi s spremembo sistemizacije pa je jasno sporočilo tudi, da je storilec nagrajen, žrtve pa kaznovane in s tem je povedal svojim zaposlenim tudi, da naj v prihodnje raje ne opozarjajo na zadeve, ki jih motijo oziroma ki so seveda nesprejemljive za kakršnokoli delovno okolje.
Marija Javornik Krečič opozori tudi na to, da gre za simptomatični primer in ne za osamljen incident na univerzi.
Opozorila bi še na to, da verjetno ne gre za osamljen primer. Pravzaprav že v tem primeru se je izkazovalo, da to ni edinstven eksces, ampak da v bistvu gre za delovno okolje kot tako. Tako da mi mislimo, da je seveda stvari, ki ljudi obremenjujejo, ki so nedopustne še več, ampak po tem sporočilu rektorja je vprašanje, kako se bodo sploh še razkrivale.
Iz vsega lahko potegnemo sklep, da univerza kot rigidna in močno hierarhična institucija proizvaja strukturne pogoje za koncentracijo moči v rokah manjšine na vrhu in ki jih dela praktično nedotakljive. Lahko govorimo o akademski eliti, ki zaseda specifična strukturna mesta, ki jo omogočajo takšno obnašanje brez kakršnih koli sankcij. Če citiramo Moska, ki se ukvarja z elitizmom in označi premoč elite tako, gospodstvo organizirane manjšine, ki jo vodijo isti vzgibi nad neorganizirano večino, je neizogibno. Oblasti neke manjšine se ni mogoče upreti, kajti sleherni posameznik z večine je sam proti celoti organizirane manjšine. Medtem pa je manjšina organizirana ravno zato, ker je manjšina. A kot vidimo v tem primeru, se pritisk na elito, manjšino, ki jo v tem primeru predstavlja rektor Tičar in njegova vladajoče omrežje, močno krepi. Proti tej vladajoči manjšini se organizirajo in povezujejo sindikati, civilno-družbene inicijative, zaposleni na univerzi, študentke, študenti. Če torej po Mosku sklepamo o moči neke skupine glede na njeno stopnjo organiziranosti, lahko zaključimo, da se tako sedež rektorja Tičarja kot njegovo omrežje moči močno majeta. Gospodstvo manjšine namreč ni nekaj nespremenljivega. Organiziranost proti elitam podpira pogosto rahlo neorganiziran tine.
Hej, sam sanja se ti, ej!
Šit, stari, veš, kjere sanje! Bili smo na univerzi. In je prišel dekan in je imel v rokah kozo.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.